Вашата заедница, вашите разговори. SBS на Македонски.
Гордана, добар ден и веднаш честитки за вашите награди, велам награди за тоа што добивте прва награда за најдобра поетска творба на годината во рамки на традиционалниот награден конкурс за Прличева награда за 2015-та, а добивте и прва награда за најдобар расказ на годината за возрастни. Честитки.
Да, благодарам. Тоа беше од Македонското литературно друштво Григор Прличев и навистина сум среќна што сум добитниката на 4 награди оваа година.
А на 4
големова бројот.
Добро.
Па 4.
Кои се другите две? Ние овде ќе имаме пред нас.
Па еве, првата награда како што споменавте претходно беше за поемата Букви. Тоа е поемата за деца Букви, тоа е прва награда, прва награда за расказот Две сози. И трета награда за другиот мој расказ Калина, кој ми е еден на така посебно драг расказ. Да. И втора награда добив за расказ за деца, што се вика Подарок исто така.
Така. Рековте расказот Калина дека ви е особено драг.
Да.
Зашто пишувате во Калина и од каде дојде вашата инспирација за тој расказ? Зашто се зборува?
За овој расказ ми е посебно драг затоа што се наврати во времето на 1903 година, во тоа време кога Македонија беше под Отоманска империја и кога се случува многу немили настани, грабнување на девојки од селата, тоа е главната мотивација, мотив во овој расказ. Значи, зборуваме за една девојка која беше грабната од турскиот аскер и преку сета ова приказна ја раскажувам низ очите на еден стар човек, најстариот човек кој остана во селото, кој беше сведок на овој немил настан, а во тоа време, во тој период, тоа беше само дете, 10-11 годишно дете и се виде и сака се да помогне, но не може се никако тоа да го стори. Но сепак во овој расказ тој на еден начин на крајот ќе им помогне на другите, значи на младите кои сакаат да го оживеат настанот преку драма. Преку една драмска секција која имаат во селото после многу години.
Гордана, ова звучи како вистинска приказна. Дали ви беше кажана од некој што навистина бил очевидец на вакво нешто?
Имам многу читано, мислам, историски настани за се што се случувало порано и сето тоа ме поттикна да го создадам овој расказ. Во некои моменти иставаме и некои вистински работи, вистински случаи кои што ги слушаме од постари, многу постари луѓе, кои ги доживеале на вистина.
Така, и сето преточено во приказна или поема или песна?
Сето преточено во приказна, преку главни ликови, сето тоа е преточено во приказна и јас верувам дека ќе имам прилика еден ден да го снимам и овој расказ, заедно и со прво наградениот Две сози, и ќе можат да го слушаат сите на SBS програмата.
Добро, Гордана, сега за Две сози, зашто пишувате, зашто зборувате во овој расказ, за кој што добивте
расказ...
прва награда, да?
Да, прво награденијат расказ, значи ова е период од 90-те години, кога беше распаѓањето на Југославија и се работи за една девојка која што, ете, во игра на случајноста треба да ја напушти родната земја. Во тие моменти таа не е свесна ни колку тоа, како тоа ќе го доживе. Сепак преку ете неколку сцени, неколку настани, секојдневни случаи што ги опишувам во на почетокот на овој расказ, врнежливо време и сето тоа ќе биде асоциација за да го завршам на крајот овој расказ, токму како и што го носи насловот со солзи. Девојката, како што кажав, не беше ни свесна дека треба да... како ќе го доживе разделувањето од своите најблиски и од својата родна земја, така и на крајот веќе кога почнува сепак денот кога треба да замине, врне дожд повторно. И низ прозорецот од авионот таа гледа капки од дожд и навистина тогаш доживува излив на солзи и самата и тогаш е описана незината голема тага за напуштање на родното место. Тоа навистина ми се случуваше на многу од нас кои дојдовме во тој период.
Да, само што сакав да ве прашам, дали во расказот има проткаени и некои ваши сеќавања, ваши солзи?
Можете да се каже и дека е малку и автобиографски.
Так. Да. Да. Тука во рамките на серијата на SBS за првите впечатоци на доселениците при пристигнување во Австралија, кога веќе разговараме, би ви го поставила и вам тоа прашање. Кога дојдовте, на што најмногу се сеќавате од првиот или првите денови?
Првиот ден кога човек ќе пристигне никогаш не може да се заборави. Нито пак последниот кога го напушташ, тоа е нешто посебно да. Што се памети. Последниот кога се напушта родното место, тоа е нешто незаборавно и така секое подсетување на тој ден буди некои емоции, тага, носталгија. Еве сега да се навратам на првиот ден овде во Австралија. Ми беше многу необично, многу чудно, посебно времето, климата беше така многу тешко време. Се беше поинако од она на кое сум навикнала во родното место. И така да зема може би 10 години одзаде дури човек да се адаптира, да се навикне на тоа што го гледа, на се ново, на култура, општо, значи речено, на се. Без разлика што имаше многу, што имаме голем број на македонци овде, а размислите, па да се замислиме и тоа да го немаме.
Да, тоа е едно олеснително околност.
Македонска заедница ќе беше уште повеќе, уште многу. Многу тешко. Сепак, оно што го остава зад себе, не може да се заборави и тоа влијае. Сепак, цело твое, се оно што го работиш овде и се што работиш, фактички, влијае. Колку и да сакаш да го потиснуваш, сепак влијае, но ние сме борци, ние се бориме, значи, малку од оно што го имаме таму, но мора да се адаптира, без разлика на сите тешкоти, и треба човек да се адаптира тука, на новата култура и на се она што се бара овде од нас.
Македонците знаат што значи обстанок.
Имаме големи притисоци, како е нормално тоа дека ете и со јазичните бариери во почеток и сето тоа, ние секогаш ќе го носиме тој третман, тој статус на луѓе, дошлаци. Не можеме тоа да го избегнеме, како што реков, постојано сме во борба за нашиот, за себе докажување, за идентитет и во секоја смисла, на работни места. Секогаш сме во борба.
Вашата заедница, вашите разговори. SBS на македонски.
Што најмногу ви недостига од родниот крај?
Се. Цела Македонија.
А од каде потекнувате, Гордана?
Јас потекнувам од село Птичари, Битолско. Mm-hmm.
Значи, да не прашуваме
така,
повеќе.
Ништо, не прашувајте ништо. Едноставно цела Македонија. Природата посебно, без разлика што сум родена во село, сепак имавме учев во градот и Битола, и така да Битола ми е посебен драг град, каде што имам спомени од детството, од деновите кога учев. Основно образование во село Бистрица, Степетков, Мисирков, имам исто така многу убави спомени и таму. Но сето тоа беше тогаш, сега веќе поминаа години и се адаптирав. Секогаш се гради некоја нова историја.
Да.
Ке се присетуваме на
се. Меѓутоа, кога споменуваме за селата, мислам дури и да, кога ги прашуваме сите странци што ја посетуваат Македонија, нешто најубавото за нив се македонските села.
Планините,
таа природна убавина,
нешто,
планините,
да, да,
таа нежна природа.
Да, чистиот воздух и сето, она, мир некој владе, посебен мир.
Да.
И тоа дружење со луѓето, тоа е нешто што не може да го има човек овде.
Тоа дружење
има
без
дружење,
никаков интерес,
но се друго.
Така?
Културата е различна, дружењето, луѓето се толку пријатни, толку другарски расположени, просто неверојатно.
Гордана, зборуваме
јадењето, за... Јадењето исто така, да го спомениме, ако веќе набројуваме неколку работи.
Кога зборуваме за дружењето, сигурно зборуваме за дружење без интерес.
Да, да, многу искрено, многу искрено. Секој те прифаќа така лесно, кога одиш во продавница, каде и да си, ти воопшто не осеќаш дека си странец, дека си повторно таму на своето родно место. Има моменти кога веќе ќе го осетиш и тоа другото, но сепак кога зборуваме за луѓе кои таму ги сретнуваш, навистина се многу пријатно расположени и секогаш помагаат, ти доаѓаат во пресред, без разлика каде се наоѓаш. Роднините исто така, роднините се нешто посебно. Секогаш, кога ги гледаш, пак се враќаат во детството и ја осеќаш на вистина таа неизмерна, искрена љубов од своите браќа, од своите најблиски. Затоа што моите се таму, јас зборувам од аспект на тоа, на човек кој веќе заминал и ги оставил и своите родители и своите браќа таму. А некои што си имаат, например, своја фамилија кои се сите овде, може би тоа го осеќаат малку поинаку, на поинаков начин.
Тогаш јас сочувствувам со вас, Гордана.
Благодарам, благодарам многу.
Добро, да се навратиме на вашето творештво. Кога почнавте да пишувате? Овде добивте таква инспирација или уште од Македонија?
Во Македонија пишував, јас бев активна така во литературни конкурси, исто така како ученичка. Имав пишувано состави, посебни драги состави ми беа така за есента, за годишните времења и многу други работи. Се сеќавам и наставникот по македонски, кога го читаше мојот состав за есен, што го напишав, беше толку изненаден од моето пишување, што ме натера два пати да го прочитам. Седно до мене и јули, ајде, сега читај. И го читав по два пати. Исто така бев напишав и се сеќавам на есејот за Крсте Петков Мисирков, кој беше патрон на нашето основно училиште во Бистрица. И кога го напишав тој есеј, добив втора награда исто од жири комисијата и требаше да го читам на Радио Битола, потоа исто така на нашите училишни приредби. Оттаму така започна мојата желба за пишување. Мислам, тоа е еден вроден талент кој го имаш. Или го имаш, или го немаш.
Само можеш да го доградуваш после.
Да. Овде почнав може би поинтензивно, ете пак се вратив на пишувањето, но овде малку други побуди и се разбира дека си во далечина, јас се кес носталгијата, потребата дека треба да информираш, дека треба да напишеш нешто за својата земја и така да започнав и со научно-литературни трудови, новинарски извештаи, значи пишувам се и се што колумни и сега повеќе, еве малку се сконцентрирав на пишување на short stories, значи и на поеми исто така за деца и за возрасни.
И во таа смисла ја добивте и првата награда за најдобра поетска творба на годината за деца под наслов Букви.
Ова посебно ме мотивира тоа што кога предавав македонски јазик во училиштето во Килорден по сабота, гледав дека имаме недостиг на поеми кои што ќе бидат полесни за нашите деца и по, мислам, од аспект на дете кое е родено од македонско потекло, но е родено во Австралија. И тоа ме поттикне и затоа ја напишав токму оваа песна за нашите деца кои се кои живеат во диаспората, општо секаде.
Да. Ја знаете ли на памет?
Еве, сега можам да ја кажам.
Ајде, повелете.
Букви. Дедо ми кажува приказни стари, баба ме учи за жаби и бубамари, и мама и тато ми зборуваат често, а јас се нешто барам, не ме држи место. И најдов, читанки, буквари стари, на полица стојат, никој не ги чита, букви убави стројни, се преместуваат од место до место, голема буква, мала буква, точка, запирка, прашалници, извичници, ред по ред, умот да ти штукне, а тато вели, кирилица е тоа, сине, свето писмо состадено да трае. Кој ќе научи, нема да се кае. Цртам и пишувам, букви в час. Ете, научив македонски да зборувам и јас. Ете, тоа е крајот на оваа првонаградена поема.
Многу баба Гордана.
Токму од аспект, мислам како го доживува некоја дете овде, која веќе сака, проба, не ги разбира своите родители како го зборуваат доволно македонски, па ете, решава само иницијативно да почне да учим македонски.
Звучи одлично. Добро, Гордана, ви благодарам многу за разговорот денеска и ви посакувам уште повеќе плодно творештво во иднина на секое поле.
Ви благодарам и вас за одстапеното време. Голем поздрав до вас во студиото и до сите слушатели на SBS програмата и секако честитки до наградените. А исто така им благодарам и на Литературното друштво Григор Прличев за освоените награди.